เมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นโยมหลายคนนะมาวัดเรื่อยๆแต่เรื่องการภาวนายังมีปัญหากันเยอะจิตไม่ถูกต้องสมาธิไม่ถูกต้องพวกหนึ่งสมาธิไม่มีใจไม่มีเรี่ยวมีแรงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นพวกหนึ่งก็นั่งเพ่งๆอยู่ก็ผิดอยู่สองตัวนี้จิตเลยไม่เข้าทางสายกลางสักทีฟุ้งไปเผลอไปเกือบนั่งเพ่งเอาไว้ฟุ้งมันก็ลืมกายลืมใจเพ่งกายเพ่งใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งเพ่งไปที่ไหนก็นิ่งไปหมดก็ไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ระหว่างฟุ้งซ่านกับเพ่งก็ยังดีกว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลแน่นอนเพ่งไว้นี่ยังพยายามจะมีสติอยู่สมาธิที่ดีมันยังไม่มีพยายามจ้องเพ่งเพ่งเพ่งไปเคร่งเครียดตึงเกินไปตึงดีกว่าหย่อนเพราะหย่อนเนี่ยไปทุคติตึงไปสุคติได้มันไม่ไปนิพพานทั้งสองทางเนี้ยไปนิพพานได้ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปบทเรียนนี้เจ้าชายสิทธัตถะท่านเรียนมาแล้วตอนเป็นเจ้าชายเสพสุขมากมายใจก็หลงอยู่กับโลกนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีประโยชน์เลยนี่บุญบารมีท่านมากนั่นเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเลยออกมาบวชพอมาบวชก็ทีแรกก็ไปนั่งสมาธิบังคับจิตให้นิ่งให้สงบไปนี่ก็ตึงเหมือนกันสมาธิแบบนั้นยังตึงอยู่อยากดีก็ลงมือทำด้วยความอยากดีอยากรู้แจ้งทำไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรมันทรมานร่างกายต่อมาตึงไปทางกายอีกแล้วทีแรกตึงไปทางใจนี่ปัญญาท่านสะสมมามากบุญบารมีท่านพร้อมท่านก็เห็นว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางอีกแล้วการสนองกิเลสไปเรื่อยๆมีแต่ทำให้จิตใจยึดติดกับโลกก็ไม่มีทางพ้นอันนี้ท่านรู้มาตั้งแต่เป็นเจ้าชายแล้วการมาบังคับใจด้วยฌานสมาบัติการมาบังคับกายด้วยการทรมานกายมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เหมือนกันในที่สุดท่านก็นึกถึงสมาธิที่เป็นธรรมชาติตอนเด็กๆมีงานแลกนาขวัญพี่เลี้ยงพาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้พี่เลี้ยงไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาท่านอยู่คนเดียวท่านก็นั่งหายใจไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวมีสติอยู่จิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยท่านระลึกถึงสมาธิชนิดนี้ได้เมื่อก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่ออ่านตรงนี้แล้วงงเลยเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆได้ปฐมฌานอันนี้ถูกไปฝึกกะลือสีนะก็ได้ฌานตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8ท่านว่าไม่ใช่ จะได้ฌานเจ็ดฌานแปดอะไรมันก็ต้องผ่านฌานหนึ่งมาก่อนทำไมท่านว่ามันไม่ใช่ไม่เข้าใจสมาธิมีหลายประเภทสมาธิที่เพ่งจ้องมุ่งไปที่ความสงบเนี่ยอันหนึ่งสมาธิที่ฝึกแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งคนละแบบกันเงินไม่ใช่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้านั่งสมาธิแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้ฤาษีก็นั่งสมาธิเป็นก่อนเองแต่สมาธิแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอื่นไม่รู้จักเขารู้จักแต่สมาธิชนิดที่เพ่งอารมณ์เพ่งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งจิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งรู้จักแต่สมาธิอย่างนั้นสมาธิที่จิตสามารถตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยเขาไม่รู้จักกันสมาธิที่เพ่งจ้องนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปไหนเลยมีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้เห็นอารมณ์มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเลยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยสมาธิมันแตกต่างกันอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นหนึ่งนะเข้าคู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเข้าไปแนบกันอยู่อันนี้จิตก็สงบอยู่เฉยๆไม่มีทางมันรู้มรรคผลอะไรหรอกดีไม่ดีตอนสงบอยู่นะตอนมันถอยออกมานิดหนึ่งเนี่ยออกจากอัปปนามาอยู่ในอุปจารสมาธินะเนี่ยเกิดนิมิตเกิดอะไรพวกนี้หลงไปเลยหลงเที่ยวดูโน่นดูนี่นะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรพวกนี้รู้อาราจิตคนอื่นมีหูทิพย์ขนาดผีคุยกันยังได้ยินเลยมีตาทิพย์เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยสมาธินะพอมันถอนนี้ออกมาแล้วจากอัปปนาแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยมันเคยชินที่จะออกรู้ออกเห็นอะไรมันก็ไปมันไม่ใช่ทางมันหลงอารมณ์เป็นสมาธิที่หลงอารมณ์สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่หลงอารมณ์ตั้งมั่นอยู่เหนืออารมณ์เหมือนดูมาจากที่สูงยืนอยู่บนตึกเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนนตัวไม่หล่นลงไปอยู่ในถนนรถไม่ได้มีคันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวคันนั้นมาเดี๋ยวคันนี้มาอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งเนี่ยถ้าเราแยกแยะไม่ออกเราก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมทำสมาธินะเราไม่ได้มรรคผลทำไมสมาธิของพระพุทธเจ้าได้มรรคได้ผลก็ต้องค่อยๆฝึกเอานะค่อยๆสังเกตเอาถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เป็นหลักเราจะได้สมาธิชนิดสงบถ้าเราให้ความสำคัญกับจิตใจของตนเองเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรเนี่ยหลวงพ่อทำมาแต่เด็กนะหายใจเนี่ยจิตมันแนบลงไปในลมว่าลมมันระงับเป็นแสงสว่างจิตที่ไปแนบอยู่กับแสงสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ใจก็ฟุ้งออกรู้โน่นรู้นี่อะไรหาสาระไม่ได้สมาธิอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เพิ่มสติขึ้นเพิ่มสติขึ้นรู้ทันว่าจิตมันจะเคลื่อนไปหาแสงละเนี่ยหรือเคลื่อนไปหาลมละตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่มันจะเคลื่อนไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้จะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์นะก็ทำฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไ แต่สมาธิที่จิตดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยทำสมาธิไปได้มันก็ได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่สภาพของจิตใจไม่เหมือนกันอันหนึ่งนั้นมันเพลินมันหลงไปกับอารมณ์อันหนึ่งมันสงบนะมันไม่หลงอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะเรียนมาไว้บทเรียนนี้ชื่อว่าจิตสิกขาเรียนให้ได้สมาธิที่ถูกต้องถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองเราก็จะได้สมาธิชนิดจมลงไปอยู่กับอารมณ์ถามว่าดีไหมก็ดีไม่ตกนรกตอนนั้นก็ดีได้ฌานสมาบัติอะไรเงี้ยเก่งเหนือมนุษย์บางทีได้พวกอภิญญาอะไรเหนือมนุษย์อภิญญาเป็นพวกมีปัญญาอย่างพิเศษเลยอย่างยอดเยี่ยมอย่างยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญญาที่จะใช้ในการบรรทุกนะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาดูรูปดูนามมันทำงานเห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันไปโดยจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจิตไม่เข้าไปแทรกแซงไม่จมลงไปในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตรู้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ทั้งหลายจิตพ้นจากความยินดีพ้นจากความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายจิตเข้าถึงความเป็นกลางตัวเนี้ยที่เราจะได้ดีก็ตรงที่จิตมันสามารถตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปแล้วมีสภาวะใหม่มาก็เห็นสภาวะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีกเห็นไปเรื่อยๆนะนับร้อยนับพันครั้งนับหมื่นนับแสนครั้งดูไปเรื่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็ดูไปเรื่อยๆจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภเกิดแล้วก็ดับความไม่โลภเกิดแล้วก็ดับเนี่ยความโกรธความหลงความไม่โกรธไม่หลงเกิดแล้วก็ดับเห็นสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดแล้วก็ดับไปเห็นปีติเกิดขึ้นปีติก็ดับไปเห็นความสุขความสงบของสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นความเป็นอุเบกขาของจิตเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นทุกอย่างที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นเวลาที่เราฝึกเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับตัวนี้เกิดแล้วก็ดับดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะผ่านวันเดือนปีไปแล้วแต่บุญบารมีของเราถ้าบุญบารมีมากอาจจะภายในเจ็ดวันเราก็เข้าใจแล้วไม่ต้องถึงขนาดบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุพระอนาคามีเหมือนในสติปัฏฐานสูตรบอกหรอกถ้าเจ็ดวันบรรลุโสดาบันก็สุดยอดแล้วหายากแล้วในยุคของเรามีหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเพราะไม่มีใครพยากรณ์ได้หรือถ้าอย่างกลางๆก็เจ็ดเดือนถ้าอ่อนหน่อยก็อาจจะเจ็ดปีคำว่าเจ็ดปีหมายถึงหลายๆปีแต่ไม่มากเกินไปคำว่าเจ็ดไม่ใช่แปลว่าเจ็ดนั้นเป็นสำนวนแปลว่าไม่มากหมายถึงว่าถ้าเราทำกรรมฐานถูกต้องเนี่ยเราจะได้ผลในเวลาไม่นานเกินไปแต่ถ้าทำมาสิบปียี่สิบปีไม่ได้เรื่องเลยต้องไปทบทวนแล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกแล้วมันไม่ถูกถ้ามันถูกควรจะได้อะไรบ้างเนี่ยค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้แต่แทนที่จิตจะไปจมอยู่กับเครื่องอยู่ก็ให้เห็นว่าเครื่องอยู่ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่อย่างเช่นลมหายใจหรือร่างกายหรือความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะอิริยาบถอะไรเงี้ยความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูโลภโกรธหลงอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเช่นใจมันหนีไปคิดใจมันหลงไปคิดมันก็เป็นสภาวะที่จิตฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะจิตหลงคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ งั้นการที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตใจก็ได้นะดูจริงๆดูอะไรก็ได้ธรรมะภายในหรือธรรมะภายนอกก็ได้ในขั้นของการที่จะฝึกให้เกิดสติให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเช่นเราขับรถอยู่เห็นรถมันชนกันใจมันอยากดูมันวิ่งออกไปดูแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตใจมันวิ่งออกไปดูแล้วจะไปดูรถชนกันมันอยากดูตรงที่รู้ทันว่าใจมันวิ่งออกไปนั่นแหละจิตที่ฟุ้งซ่านวิ่งออกไปนั้นมันจะดับอัตโนมัติจิตรู้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายมันนั่งถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะมันก็จะมีคนที่รู้ว่าร่างกายนั่งมันก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเห็นสภาวะธรรมใดภายในหรือภายนอกก็ตามนะถ้าเรารู้เท่าทันจิตตนเองนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นแบบเดียวกันหมดแต่ในขั้นเดินปัญญาเนี่ยไม่แนะนำให้ดูออกนอกให้น้อมจิตเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองเรียนรู้ลงมาในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือตัวขันธ์ห้าของเราเองนี่แหละตัวกายตัวใจของเรานี่แหละแต่ในขั้นของสมถะเนี่ยนะถ้าจิตวิ่งไปดูรูปอย่างจุดไฟไว้จุดเทียนไว้แล้วไปดูเทียนแล้วถ้าจิตมันจมลงไปอยู่ที่เทียนทุกอย่างนี้ลืมหมดเลยเห็นแต่ความสว่างของไฟอันนี้เป็นสมาธิชนิดแรกนะที่จิตมันไหลเข้าไปจมอยู่ในตัวอารมณ์แต่ถ้าเราดูไฟอยู่นะแล้วจิตมันไหลไปที่ไฟเรารู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปที่ไฟนะเห็นว่าไฟเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเนี่ยฝึกง่ายๆอย่างนี้นะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันเวลาฟังหลวงพ่อพูดต้องเข้าใจอย่างนะหลวงพ่อพูดแล้วคนฟังจำนวนมากหลวงพ่อจะพูดภาพกว้างๆมีตัวอย่างหลายๆอย่างไม่ใช่ให้พวกเราต้องทำทุกอย่างอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วนะกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเรียนเยอะหรอกแค่รู้อันใดอันหนึ่งก็พอแล้วเช่นเราเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวนะเรารู้สึกอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันถูกรู้อยู่เนี่ยใจมันเป็นคนรู้อยู่นะเนี่ยตัวรู้มันก็เกิดหรือดูความสุขนะมีความสุขผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ยความสุขเกิดขึ้นความสุขนี้ก็ถูกรู้จิตก็เป็นคนรู้เนี่ยตัวผู้รู้มันก็เกิดจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดรู้ว่ามีการคิดมีการไหลไปคิดจิตรู้มันก็เกิดเพราะฉะนั้นจิตรู้เนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะให้เห็นไปว่าจริงๆมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์มันมีธรรมชาติอยู่สองตัวคือคำว่าจิตมันเป็นผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์แปลว่าอะไรอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันอารมณ์ตัวนี้คือสิ่งที่ถูกรู้งั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยสารพัดเลยอย่างเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เรื่องราวที่คิดเนี่ยก็เรื่องอารมณ์บัญญัตินะไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมอะไรล่องลอยความคิดมันเหมือนฝันฝันไปนั่นแหละไม่มีตัวจริงอะไรเมื่อเราเลยไม่เอาเรื่องของความคิดมาทำวิปัสสนาเพราะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกคิดยังไงก็ได้ใช่ไหมบังคับตัวเองให้คิดเรื่องนี้อย่างได้เลยถ้าชอบมากๆใจมันชอบงั้นคิดแต่เรื่องนี้เรื่องไม่ดีส่วนใหญ่คิดอยู่งั้นหรือเรื่องเก่าๆคิดแล้วก็เพลิดเพลินยินดีในความสุขในอดีตอะไรก็คิดซ้ำๆๆไปมันหาสาระแก่นสารไม่ได้งั้นอารมณ์ชนิดแรกก็คืออารมณ์บัญญัติเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้มันไม่มีไตรลักษณ์จริงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งรูปธรรมทั้งหลายอีกชนิดหนึ่งคือนามธรรมทั้งหลายอีกชนิดหนึ่งคือพระนิพพานพวกเรายังทำไม่ได้ผู้ที่ใช้นิพพานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะท่านเอาไปทำสมถะนะไม่ทำวิปัสสนาหรอกเพราะนิพพานนะมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนิพพานมีแต่อนัตตาอยู่อย่างเดียวเที่ยงมีแต่ความสุขเผลอไปดูตัวนั้นก็จะเพลินไปเลย งั้นเราดูของหยาบๆที่เรามีนี่แหละที่เรารักที่สุดที่เราหวงแหนที่สุดคือร่างกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของเรานี้คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายจิตเป็นคนรู้เช่นร่างกายขยับเนี่ยจิตเป็นคนรู้ร่างกายทำอะไรร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้รู้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนะมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวนึงร่างกายคนกับร่างกายหมามันก็แบบเดียวกันคือเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองจิตนั่นแหละมันโง่ไปสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นร่างกายของเราอันนี้ร่างกายคนอื่นร่างกายนี้ดีร่างกายนี้ไม่ดีอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอะไรเนี่ยอันนี้จิตมันปรุงแต่งทั้งหมดเลยร่างกายไม่ว่าจะร่างกายของนางงามจักรวาลหรือร่างกายของหมาขี้เลื้อนอ่ะมันก็คือก้อนธาตุเหมือนกันก็ธาตุอย่างเดียวกันเท่านั้นเองคนไม่มีสติปัญญามันก็หลงไปถ้าเราภาวนาเราก็เห็นมันก็แค่ธาตุเท่านั้นเองธาตุดินน้ำไฟลมนะมันจะสวยมันจะงามสักแค่ไหนเอาเข้าจริงก็เต็มไปด้วยของโสโครกเต็มไปด้วยปฏิกูลอสุภะนั้นเหมือนกันหมดแล้วใจมันค่อยๆ คลายออกนะมันเคยหลงรูปมากๆเนี่ยพอเราเห็นความจริงของรูปเนืองๆไปไอ้ความหลงรูปมันก็จะลดลงมันจะเริ่มเห็นความจริงก่อนความจริงในเบื้องต้นน่ะมันจะเห็นว่าตัวรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุไม่มีตัวเราในรูปนี้เป็นแค่วัตถุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่หาตัวตนอะไรที่แท้จริงไม่ได้นี่ปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราพูดภาษาง่ายๆคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เราจะเห็นตรงนี้ได้ก็ต้องเห็นเนืองๆนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูดูไปเรื่อยๆมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันบังคับไม่ได้อันใดอันหนึ่งนะเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งจริงๆก็จะรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกฝึกไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นของถูกรู้อีกมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดตามหลังมาอีกก็ไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยแล้วก็เห็นอย่างนี้จิตนะก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวไปวิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจวิ่งของมันได้เองด้วยจิตดูอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตฟังอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตจะไปดูหรือจิตจะไปฟังก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าจงดูอย่างเดียวห้ามฟังอะไรเงี้ยทำไม่ได้จงฟังอย่างเดียวอย่าดูมันก็ห้ามไม่ได้จงอย่าคิดก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเห็นซ้ำๆไปเรื่อยนะสุดท้ายก็เห็นอีกเลยกระทั่งตัวจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเรานี่พอตัวรูปร่างกายนี้ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีเราอ่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นต้นคือตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมอันนี้ถ้าเป็นธรรมะนะระดับภูมิจิตภูมิธรรมก็เป็นพระโสดาบันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำนะฝึกเข้าสมัยพุทธกาลคนมันก็คนเหมือนเรานี่แหละแต่เขาอาจจะบารมีเยอะกว่าเราหน่อยนี่เราบารมีน้อยไม่ได้เจอพุทธเจ้าแต่คนที่เจอพุทธเจ้าก็ไม่ใช่บารมีเยอะทุกคนบางคนได้บาปเยอะด้วยซ้ำไปไม่ได้ดีเสมอไปหรอกนี่เราไม่ทันพุทธเจ้านะเราก็อนุมานไว้ก่อนแบบถ่อมตัวหน่อยไม่ได้ลืมตัวบุญบารมีเราคงไม่เยอะนักหรอกถ้าเยอะมันคงไม่มานั่งตาแป๋วๆอยู่ตรงนี้หรอกนะคงพ้นไปนานละนี่เมื่อของเก่าเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ฝึกให้เยอะอดทนเข้า ไม่มีธรรมะตัวไหนสำคัญเท่าตัวอดทนเลยภาวนาไม่ใช่แหมบวชตั้งสามเดือนแล้วยังไม่ได้มรรคผลแล้วท้อแท้ใจอะไรคิดอย่างนี้ไม่มีทางหรอกจิตใจยังอ่อนหัดอยู่เพราะว่าอดทนเอาได้ไม่ได้ก็ช่างมันขอให้ได้ทำเหตุได้ปฏิบัติเถอะถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปฝึกให้มากๆเข้าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดีเองแหละหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเคยอยู่บ้านผือกับหลวงปู่มั่นนะท่านบอกว่ารุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านยังไม่พ้นเลยท่านยังไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านนะจะภาวนาไม่เลิกท่านจะภาวนาตลอดชีวิตเราตายแล้วเกิดอีกร้อยชาติก็จะไม่เลิกปฏิบัติจะภาวนาอีกเนี่ยใจอย่างนี้น่านับถือมากเลยนะไอ้ประเภทหนูภาวนามาสองปีแล้วยังไม่ได้เลยท้อแท้หนูเลิกแล้วเลิกไปเถอะอินทรีย์ยังอ่อนนะค่อยๆสะสมไปอีกพระพุทธเจ้าอีกหลายๆองค์เดี๋ยวคงดีขึ้นอีกแหละค่อยๆสะสมเอานั่นเหลวไหลนี่เราถ้าเราอินทรีย์ยังอ่อนเราก็ขยันดูไปเรื่อยๆนะดูกายดูใจไปมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไปด้วยดูความจริงของมันความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราความจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจริงอันเดียวกันนะคือไตรลักษณ์ดูแล้วดูอีกนะบางทีดูกายอยู่นะจิตรวมลงไปปุ๊บมันตัดเลยนะมันรู้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเวลารู้กายมันก็มีจิตเป็นคนรู้งั้นเวลามันเข้าใจขึ้นมานะเกิดความเข้าใจนะมันเข้าใจรวบยอดเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเข้าใจอย่างนี้เลยหรือบางทีเราดูจิตนะเป็นหลักเลยนะไม่ค่อยสนใจกายดูแต่จิตดูแต่จิตเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะแล้วเวลาตัดนะบางทีจิตรวมปุ๊บลงไปมันตัดนะสังโยชน์เลยเห็นเลยทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าจิตไม่เป็นเราสักอย่างเดียวอะไรมันจะเป็นเราได้ถ้าจิตมันเป็นตัวหลักเลยที่เราจะไปคิดว่าเนี่ยเรานี้เราอยู่ตรงนี้ร่างกายไหมคนที่ไม่ได้ฝึกภาวนาเนี่ยรู้สึกร่างกายคือตัวเราแต่พอเรามาฝึกภาวนาจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนสถานะจากตัวเราเป็นแค่ของเราจะลดฐานะลงความสุขความทุกข์นะคนไม่ได้ภาวนาก็คิดว่าเราสุขเราทุกข์ถ้าเราภาวนาเราจะเห็นความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่มีตัวเราในความสุขความทุกข์ไม่มีตัวเราในกายไม่มีตัวเราที่ไหนเลยเวลาทำกรรมฐานเนี่ยใช้กายเป็นหลักหรือใช้เวทนาเป็นหลักหรือใช้จิตเป็นหลักนะเวลาตัดเนี่ยมันจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งกายทั้งใจรู้รวบยอดมันรู้รอบยอดได้ไงอย่างเวลาเรารู้กายเนี่ยใครเป็นคนรู้ก็จิตเป็นคนรู้เวลารู้เวทนาเวทนาอยู่ที่ไหนเวทนาก็อยู่ในกายเวทนาอยู่ที่ใจมีสองที่เวทนาไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกไม่ใช่ตัวเราของเราอีกนั้นมันจะมีจิตเป็นคนรู้นะอะไรที่ถูกรู้เนี่ยมันจะไม่เป็นเราทั้งสิ้นเลยงั้นเวลาภาวนาไปเรื่อยนั้นถึงเวลาที่มันพอมันจะรู้แจ้งแทงตลอดนะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจว่าไม่ใช่เราหรอกอย่างเราดูจิตดูจิตนะจิตมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปจิตมันก็เปลี่ยนใช่ไหมตามเป็นอะไรมันเป็นวัตถุเป็นตัวรูปมันอาศัยรูปนี่แหละทำงานนะจิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอาศัยจิตทำงานรูปก็เปลี่ยนแปลงอย่างรูปที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยจิตมันสั่งเอายกมือเนี่ยรูปมันก็เปลี่ยนแปลงนะจิตมันก็เป็นคนสั่งนะในตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นตัวรูปเวลามันกระทบอารมณ์นะอารมณ์ก็เป็นรูปธรรมอีกกระทบอารมณ์จิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันเนื่องกันนะว่าร่างกายกับจิตนะสัมพันธ์กันอยู่เวลาเราภาวนาถึงเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิหารธรรมแต่ถ้ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเวลาเข้าใจมันจะเข้าใจว่าทั้งหมดนั่นแหละนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลาความรู้รวบยอดมันเกิดมันเกิดแบบนี้อย่างเวลาเราดูจิตดูจิตใช่ไหมเราเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วดับนะความเฉยเฉยไม่โกรธอยู่ชั่วคราวเดียวก็ดับไปเกิดโลภขึ้นมาแทนความโลภอยู่ชั่วคราวดับไปนะเกิดเฉยเฉยขึ้นมา เฉยๆอยู่ชั่วคราวอ้าวหลงไปแล้วเกิดหลงขึ้นมาแทนเนี่ยเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่านะสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับโลภโกรธหลงอะไรเกิดแล้วดับหมดเลยแต่เวลาจิตมันเข้าใจธรรมะมันจะเข้าใจรวบยอดทุกสิ่งที่เกิดนั้นดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้นะทุกสิ่งที่เกิดนั้นดับทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเห็นรวบยอดได้ก็อาศัยเห็นทีละอย่างทีละอย่างไปก่อนสะสมจนมันพอมันก็เกิดความรู้รวบยอดขึ้นมาตรงที่มรรคผลเกิดนั้นมันเป็นความรู้รวบยอดนะเนี่ยค่อยๆฝึกอย่างนี้นะทุกวันทุกวันมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงอะไรนะเนี่ยตัวจิตเองก็เกิดดับนะในเฝ้ารู้เฝ้าดูไปก็เห็นแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยบอกแล้วนะเมื่อเวลาลงมือทำจริงไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้ที่พูดนี่เป็นภาพกว้างๆเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยมันเยอะเหลือเกินถ้าเราเวลาหลวงพ่อสอนคนใดคนหนึ่งหลวงพ่อสอนนิดเดียวเองนะอย่างสอนพระอาจารย์นะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหลวงพ่อไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกนานๆว่าทีนะบอกพระอาจารย์บอกว่าไปหัดดูไปหัดดูจิตดูใจไปอาจารย์ก็ดูเห็นมันไหวๆอยู่กลางอกอะไรเงี้ยหลวงพ่อเออดีดูไปดูไปนานๆ นะดูเป็นปีๆเลยวันหนึ่งหลวงพ่อบอกพี่ดูมันทำไมไม่บอกเหตุบอกผลเลยเลยนะบอกไปดูมันทำไมอ่ะวันนั้นอ่ะพระอาจารย์เขาสมควรที่จะบอกแล้วก็บอกแค่นั้นอ่ะเย็นวันนั้นพระอาจารย์เขาไปเห็นต้นไม้หรือเห็นใบไม้อะไรเห็นจิตมันไหลไปก็เลยรู้เลยไอ้ที่ไหวๆกลางหัวนะจิตมันก็ไหลลงไปดูก็เลยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาได้เรียนกรรมฐานนะที่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็สอนกันอย่างนี้นะไม่มานั่งโอ้ลมปฏิโลมหรอกใครทนได้ก็ได้แก่นใครทนไม่ได้ก็หลีกไปหลีกทางไปให้คนอื่นเขามาเรียนแทนนะเขาเรียนกันอย่างนี้นะสำหรับพระจริงๆอ่ะแต่กระโยมเรียนอย่างนี้ไม่ได้โอ้ลมปฏิโลมเยอะหน่อยเพราะอินทรีย์มันอ่อนแต่อย่าให้ถึงขั้นต้องโอหลวงพ่อไม่โอหรอกนะเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะสะสมของเราไปศีลห้ารักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็มาเจริญสติคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปโดยมีจิตเป็นคนรู้ต่อไปปัญญามันก็เกิดกรรมฐานมันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกฝึกมากๆไปล้มลุกลุกคลานไปเรื่อยๆเวลาเราลงมือปฏิบัตินะผิดตลอดไม่ต้องกลัวถูกไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกหรอกไอ้ที่ฝึกอยู่นะจะแน่สักแค่ไหนเชียวอย่างเรานั่งดูจิตดูใจของเราเนี่ยไม่เผลอก็เพ่งนะไอ้ที่รู้จริงๆแวบเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่างทีแรกก็เผลอดูจิตใจจะไม่ออกนะพอรู้ว่าอุ๊ยจิตมันเผลอไปแล้วเนี่ยเพ่งปั๊บเลยนะไอ้ที่ถูกมีนิดเดียวไอ้ที่ผิดเนี่ยยาวนานมากเลยบางทีเพ่งกันเป็นปีเลยนะกว่าจะรู้ว่าจิตลงไปเพ่งเพราะงั้นเวลามาถามหลวงพ่อตอนนี้หนูปฏิบัติถูกหรือยังนะถ้ายังไม่สมควรบอกหลวงพ่อว่าดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกไปนะถ้าบอกตรงไปตรงมาก็คือไม่ถูกหรอกนะถูกแล้วมันไม่มาถามแล้วนะถูกแล้วมันก็รู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะมาถามหาอะไรล่ะนี่กะโยมนะสอนเข้มข้นเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเลิกปฏิบัติไปทำให้เราบาปสิเลิกปฏิบัติกลายเป็นเราไปว่าเขาจนเขาหมดกำลังใจมันก็ให้กำลังใจไปเธอปฏิบัติไปเถอะมันก็ค่อยๆดีขึ้นแหละไม่ดีในวันเดียวหรอกกระทั่งมันไม่ดีในวันเดียวนี้ยังต้องสงวนเลยนะบางทีไม่พูดนะกับบางคนนะก็ดีขึ้นเยอะแล้วนี่ทำไปอีกทำไปอีกส่วนใหญ่ก็จะบอกแค่นี้แหละ ถ้าใครได้ยินแค่นี้ให้รู้ตัวไว้เลยไอ้ที่ทำอยู่ยังไม่ได้เรื่องหรอกถ้าภาวนาดีนะหลวงพ่อจะเล่นแรงๆนะถ้าภาวนาดีขึ้นมาเนี่ยไม่มีมัทุรสวาจาหรอกอย่างพระอาจารย์นะภาวนาเห็นไหวๆภาวนาดีนะไม่ดีไม่เห็นหรอกดูมันทำไมดูมันทำไมเรียนธรรมะนะอดทนอินทรีย์เราไม่ได้เข้มแข็งบุญบารมีไม่ได้มากอดทนเข้าไว้ปฏิบัติทุกวันให้สม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้เลยต้องทำในรูปแบบจะเป็นจะตายก็ต้องทำส่วนเราเคยเดินจงกรมนะเกิดลุกไม่ขึ้นจริงๆลุกไม่ขึ้นจริงๆจะทำไงหลวงพ่อยังเคยเลยนะเหนื่อยมากเลยลุกไม่ขึ้นนอนนะขยับเท้าอ่ะขยับค่อยๆขยับนะมันถึงเวลาต้องเดินจงกรมแล้วอ่ะก็ต้องขยับเท้าแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาหมดเรี่ยวหมดแรงค่อยๆขยับไปนะก็เห็นนะรูปนี้นะไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะนี่ก็เดินปัญญาได้ละแค่นี้นั้นต้องทำในรูปแบบฝึกทุกวันนะไม่มีข้อยกเว้นเวลาที่เหลือออกมานอกห้องกรรมฐานห้องนอกกุฏินอกบ้านเราก็ฝึกในชีวิตประจำวันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีจิตเป็นคนรู้อยู่แต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้เพ่งตัวผู้รู้ก็ผิดอีกแล้วตึงไปแล้วหลงไปเลยตัวผู้รู้ก็หายไปแล้วก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกทุกวันนะเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละเนี่ยคำว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละนี่ก็เป็นประโยคที่ให้กำลังใจดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเองทำไว้ก็ดีแหละไม่ทำก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีมีแต่กรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นไม่มีการกระทำก็ไม่มีผลของการกระทำไม่ทำเหตุก็ไม่มีผลก็แค่นั้นแหละทำเหตุน้อยนะมันก็มีผลน้อยทำเหตุให้มากเจริญสติสมาธิปัญญาให้มากมันก็มีผลมากก็ยุติธรรมที่สุดละบางคนภาวนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นก็เข้าใจเห็นขันห้ามไม่เป็นเราบางคนภาวนาหลายสิบปีกว่าจะเห็นก็ยุติธรรมไม่ใช่ไม่ยุติธรรมอยู่ที่ตัวเองต่างหากวันนี้เท่านี้ก็พร้อมกันนะ